Hungariako egoera, ekofineko bilera, Alemaniako eta Erresuma Batuko neurriak, Europako ekonomia aztoratuta dabil. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia ditua, egunon. Egunon, Luis.
Bai.
Zemoz gabiltza.
Ondo
zan beharko. Bien bitartean, esan dudan bezala, Europako ekonomia pixkat aztoratuta badabil. Hungariako egoerarekin hasiko gara, nahi baduzu. Orain arte, mandako datuak egiazkoak aldira.
Bueno, ba, nahiko zaila da izate hori, ez, egiazkoa direnala ez, ez. Bueno, badu aintzanderi hor Greziako kasuan, eta, bueno, hor frogatu zen bezala, ba, Grezian egon zen aurreko gobernuak, eta esan behar hain eskuindar gobernuak, ba, nola baite badirudi datu horiek gorre zituela edo, bentzete, benetako datuak zituela aurkeztu Europako Batasunari, ez. Hemen erorako zerbait gertatu da, baina ez dago garbi oso nahiko zaila da izatea benetan norainoko datu horiek errealitatezkoa diren ala ez, ez. Hor nahiko albiste kontrasanekoak atera dira, momentu baten ministroak esan zuen egoera asko zen larriagoa zela, agertutakoa baino, eta hurrengo une esan zuen ez, ba ez tala intxarra ez. Bueno, orain arte dagoen informazioaz, badirudi, defizita ez dala handia. Hungariako kasuan euneko hiru lauan dabil defizita, eta pixka bat igole igo daiteke, ez? Datu hori horrelakoa bada ez da hain datu larria, ez? Baina egon daitezke beste datu batzuk, ba, agian zor publikoaren eta edo beste batzuk, makroekonomiako datu batzuk, agian ez direna zuzena, ez? Zaila da jakitea, dena dela argituko da, eta egun gutxi barru nonoako den hori. Gero hortik aparte, claro, ikusi behar da, kontu hartu behar da ez dagoela euroan, Hungaria. Eta horrek ere, bueno, Europako Banku Zentralaren inguruan da, bere bete beharrak eta ez dira hain zorrotzak, ez? Horrek ere agian horrek ere zer ikusi badu datu horiek ba, tapatzerakoan edo ez agertzerakoan benetazko direnak.
Bestetik, Alemaniako eta Erresuma Batuko neurri berriak aipatu behar ditugu gogorrak benetan.
Bai, benetan gogorrak. Ez bakarrik Alemania, haizik eta Erresuma Batuak ere atzo agertu ditu bizka eta aurreikuspenak eta oso gorra direz. Eta hainan izo matzen dut ez dakit, baina badirudi ez dakit ezote gauden olako boladan neoliberal berri baten aurrean, ez? Laro biko amarkan izan genuen olako boladan neoliberala, eta badirudi orain beste olako eraso gogor bat ote dagoen, ez, ideologiko bat ote dagoen, ez. Kontuan hartu behar da, bueno, azken egun neurria Greziakin gero Espainia etorri zen, Portugal ere bai, baina orain ja hor da Alemania eta Erresuma Batua, Frantzia hor dago, ikusiko dugu laizera hartu beharko ditu neurriak ere. Claro, eta neurri hauek zertagonen atzean, ez, eta nik esango nuk ez dakit, baina kontua sekuentzia pixka jarraitzen badugu, ez, claro, egoten da hor burbil bat, finantzaro burbil bat, horrek sortzen du izugarrizko finantza krizia, krizi horren ondoren datoz Estatu Batuak, zein Europa Batasun hartutako izugarrizko neurri finantza sistema salbatzeko, eta diru pila bat, izugarrizko diru pila bat sartzen da, 700 milioi Estatu Batuetan, beste hainbat edo gehiago Europako Batasunean, nolabait, finantza sistema bankuak eta pixka reflotatzeko, ez, krisitik ateratzeko, ez. Eta horrek ekartzen ditu, bueno, ba finantza krisi horren aurren hartutako neurriak, fiskalitatean ekarri ditu, besteak beste, izugarrizko zuloak. Hau da, izugarrizko defizit publikoak eta zor publikoaren gehitzea, ez. Eta horren aurrean hori aitzaki bezala hartuta, planteatzen dena da murrizketak. Baina murrizketak gogorrak eta zorrotzak inoiz ezagutu ez diren bezalakoak, ez. Claro, eta non didatuz murrizketa horiek, non murriztuko da, ba, gastu sozialean leku guztietan, Bretainan ikusten baitu neurria proposatutakoak, aurrez ikusten direnak, edo Alemanean, edo hemen, Estatu Espainian ikusten direnak, garezien, danak doaz gastu publikoaren murrizketaren bideti, beste egun batzutan komentatu izan dugun bezala, ez? Ino bat ez da ikusten, doazela zergen igoeran bidetik. Hau da, zarreren bidetik, baizik eta gastuaren murrizketaren bidetik. Ez doa zarrera gehitzea, bezik eta gastuak murriztea. Eta horrek adierazten du nolabait, ze motatako, ze kutsu duen nolabait ajuste honek, ze kutsu dituen neurri honek, ez? Eta garbi da, oso kutsu neoliberal berria, gogorra dela, inoiz ezagutu ez dena, ez? Eta hau da pixka bat, ematen duena pixka bat, sudurrea, ez? No, ez ote dagoen olako, ez? Aitzaki bezala hartuta sekuentzia, garritza, ez ote dagoen atzean olako politika orokor bat, Europako Batasunetik, Europako Batasunek horrealdak aurre eramana, baina nazioarteko dirufuntza atzean dagoela, denei pixka bat, pixka bat giratzen edo pixka bat asasa egiten ez atzetik ez, baina garbi dago hor somatzen dela, ez dela neurri olako, isolatu eleko bakutza bestan hartzen dena, baizik eta neurri guztia dauzkatela azkenean kutsu berdin bat, tankera berdin bat, itxura berdin bat, eta guzti horiek adierazten dutela nolabait olako doktrina berriz, neoliberal berri bat. Nik esango nuke hori somatzen dela azkenengo astean gertatzen ari denaren ildotik.
Ekofineko bilera ere dugu, besteak beste Espainiari, Espainiar estatuari gehiago eskatzen diote, lan erreforma eta gehiago oraindik.
Ba, nik uste du baietz, beste un batzutan komentatu izan dugun bezala, orain lan erreforma dator, baina ja aipatzen ari dira ere baita ere, eta Alemaniak aipatu du, eta beste leku zuten ere bai, ba, ikutuko dutela osasun sistema eta pentsio sistema. Horra daude bi hori beste batzutan aipatu duen bezala, hemen hiru erreforma handia daude, ez? Bata dala merkatua, hori da bat, zabala, hasi dira horrekin, ikusiko dugu noraino joango den, oraindik ez daude proposamen zehatzak hemen, bueno, datorren astean, ikusiko dugu ja, sindikatu eta enpresariak ados ez bade jartzen gobernuak ze proposatuko duen, baina bueno, susmo guztiak esaten dutena da, bueno, nondi joango den, ez? Reforma esango da, malgutzea, flexibilizazioa, liberalizazioa, lan kontratazioa eta kaleratzea, errastea, despido, hasta que sea, hortik joango dira guztiak, ez? Nau da bat, baina gero, oste, beste atzean daude, beste bi reforma hundi, ez? Bi multzoa hundi nolabait, gastu publikoari eta gastu sozialari eragiten diotenak, ez? Eta bada, osasun zerbitzu, kusiko ze gertatzen da hor, kopagoa edo, ez, ordaintzearekin, eta bestaldetik pentsio sistema, hor dago, gure kasuan toledoko ituna, hori hankaz gora jarriko da. Ja, badira planteatzen neurri batzuk, hau da, atzeratzea jubilazioa dina, zenbat urte kontuan hartzen diren jubilazioa pentsioa kalkula egiteko, eta bar, hau da, bi horiek ere aipatzen ari dira, hor pixka bat jartzeko, hor buru gainean jartzeko, ja noiz ikutu kontuan hartuta, ba, lehenengo lan reforma izango dela, eta hortik aurrera kalendario jarriko dela, hori guzti ikutzeko. Nik horregatik esaten duen lehen, hau horrela bada, eta gastu soziale ikutzen badiote, eta orokorran gastu soziale, eta ez dejusten bestaldetik, asmori dutenik, zarrean aldetik, da politika keinezial, ba, zarrean aldetik, beste erik egiteko, ba, horrek adierazten du, ba, garbi gaudela, olako, bolada, neoliberal baten aurrean.
Bestetik, euroaren aulesia nabarmena da, nolabait esateko, atzo euro batek bat gakotxe meretzi dolar balio zuen, berantza?
Ba, bueno, honek adierazten duena da, zein da Europaren egoera. Europako egoera orokorrean hartuta, ba, estatu batuen konparatuz, eta zanez, Asiakin jo, Latin Amerikan konparatuz, okerrera egiten badu, ba, honek dudari gabe egiten duena da, konfidantza galtzea euroaren gan, eta kapitalen iesa euroaretik beste moneta batzuetara, ez? Eta horrek ez da beste dakarrena da, ba, euroaren depresiazio, ez? Bueno, hori printzipioz gauza batzuetarako txarra izan daiteke, beste batzuetarako, ez? Honek bestaldetik ekarriko duena da Europako esportazioak eta lehiakorragoak egitea, ez? Lehen euroa oso apreziatua, gehiegi apreziatua onzan dolarrekiko, eta orain, eta beste, jena joanarekiko, ez? Orain, depreziatzen bada, da horrek printzipioz esportazioetarako abate jasango ditu, ez? Baina, beraz, adierazten duena da honek, nola dagoen Europako batasunaren egoera mundu mailan eta bueno, ba, nazioarteko hori merkatuek, ez? Nola ikusten duten, hau, zakor santu merkatu hauek, nola ikusten duen bizka bat euroaren egoera, ez? Eta nik uste dut hau da beste salak, hau beste egunetan bezan esan dugu, ez? Baina hau da, salatu berrena, ez? Zintzu diren merkatu horiek, ez? Eta nola merkatu horiek esaten duten hau ondo dago, izki dago, hau egin behar da, beste egin behar da, ez? Nik uste dut klabe bat hemen dagoela, ez, merkatu hori azaleratu behar dugu, jentaren aurren utzi zeintzu diren merkatuak, nortzu dauden horratzean, zer egiten ari diren, nortzuk jartzen duten merkatuaren lege horiek eta arau joku horiek, arau horiek, eta horiek egin behar dira bizka bat begibistan jarri eta salatu, ez? Hori ez den egiten bitartean, beti jokatuko dute eta joko dute beti gastu sozialen murriztera, ez? Eta badakigu gastu sozialen murrizterak ez daukala mugarik, ez? Orain ez idean nahi patu bezala, merkatuarekin baina jarretuko dute besteekin. Hori da bintzit ikusten dena hemen, gauza gasko ez badira aldatzen epe ertainera.
Sozietateen gaineko zerga txikien dutenak estu dabiltza Europan, Islandia, Grezia, Europa, Espainia, Portugal, horrezuma dutua. Aldiz, beste batzu edo hobeto dabiltza, askoz handiagoa dutelako sozietateen gaineko zerga hori.
Claro, sozietateen gaineko zerga hori da, enpresatik horrentzen dutera etekin arabera, ez? Ez da bakarrik sozietateen gaineko zerga, ez? Hori da zerga zuzen bat enpresa horrentzen dutena, baina orokorrean, hau da presio fiskala, ez? Claro, presio fiskala zer da? Ba, orokorrean, estatu batek ordaintzen duena, hau da, herrialde batek ordaintzen duena, edo estatu kobratzen duena, herrialde horretan ekoizten daren arabera, ez? Hau da, normalean neurtzen da barne produktu gordinaren arabera, ez? Eta, hemen esan behar da, Estatu Espainolean, presio fiskala orokorra dagoela uneko, eta malauan, magostean edo, barne produktu gordinarekiko. Europan beste lekuetan, bat albeste uneko berrogeita bi da. Hau da, zesan du, beste herrialde batzuk bastante presio fiskala handiagoa dutela, ez? Hau da, gehiago ordaintzen dutela beraien zergetatik, baina horrek beste buelta dauka. Gero, bare soziala handiagoa da. Gero, estatuak egiten dituen zerbitzuak era handiagoa da. Estatuak egin dezakeen gastu soziala handiagoa da. Diru gehiago daukalako. Presio fiskala txikia bada eta estatu gutxi gastatzen badu, gero diru gutxi dauka gastatzeko. Beraz, hortik etortzen da gero murrizketa, ez? Eta bigarrena, gaine esan behar dena da, presio fiskala gutxi handi izatetik, handiagoa, gero ikusi behar da non jartzen dan, ze zergetan jartzen den indar hori. Hau da, jarri dezakegu presio fiskala zerga, zeharkako zergetan, beza, hemen egiten den bezala, edo jarri, zuk aipatu bezala, jarri daiteke zerga zuzenetan, kasu honetan, enpresak ordaintzen dutena, edo beste batzuk, ondarearen gaineko zerga, hemen kendu zen oantxe bi urte, ez? Atza esaten dute jarriko te duten berriz, baina kendu zen, hau da, ondarea zergatzen duen zergak. Horiek zergatu behar dira, eta presio fiskala bat, igo behar da, ez jeitsi igo egin behar da presio fiskala, eta bi, nire ustez, igo behar da gainera, zerga zuzenetatik, hau da, zergatuz gehien daukatenak. Gizartea nahi badu aurra funtzionatu, gehiago ordaindu behar du gehiago dutenek. Ez beti denak berdin ordaindu zeharkako zerraien gertatzen den bezala. Eta hori gizartean ez baiten, gizartean legitimizazioa, sistemaren legitimizazioa galdu ingo da. Eta horrek sortu dezake benetako krisiak, ez? Tentazioa handia da gastu soziala murriztera, erresa delako tresna bezala, gauzan murriztea, gobernuak dauzkate tresnak hori egiteko, beraie kontrolatzen dute aurrekontu eta erresa da moztea. Bestaldetik, zailagoa da podere politiko eta podere ekonomikoi batik bat, aurre egitea eta esatea zuek hemen ordaindu behar duzue, tokatzen zaizuena. Gehiago irabazten baduzue gizarte honetatik, zuek ordaindu behar duzue, gizarte honetan zuek jarri behar duzue ere gehiago. Eta horri da, ez dena egiten momentu honetan, eta podere ekonomikoa ez daiena eskatzen, ez? Eta nik uste dut hori dala Europako bati bat, eskubiko aldardiak hori egitea erraza iruditzen zait, ez? Normala, baina eskerrako aldardiak beste joera bat izan behar dute poder ekonomikoan aurrean, eta esan ez, hemen zuek ordaindu behar duzu, tokatzen zaizulako ordaintzea, eta ez betik ahulenen gana joan, ahulenen gana jo, aldik eta gehien ateratze hortik erraza gorenako, ez? Nik uste dut hau dela pixka bat momentu honetan, ez? Guru, bide gurutze honetan, momentu honetan, ikusten ari garena, ez? Non dijo zer egin gastu egin jazarekin politika fiskala, ez? Orain oso kurioso egiten dutela, ez? Hitz berria atara dut orain, konsolidazio fiskala esaten dut erdela, ez? Lehen ajustea zen doikuntza, lehen krisia zen murrizketa, oin konsolidazio badiru hitz horrek ez dakit beste kutsu bat izango luken bezala, baina hori da, azkenean da, nolabait, murriztea gastu publikoa eta ez ikutzea zarrerak, ez? Eta ikustot hor dagoela, katsa eta hori da salatu behar duguna, ez badugu nahi ikustea gauza asko helatzaba gorendik.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia ditua. Mila esker eta datorren aste arte.
Horrengo arte, bai.
Agur.
Sueño mejor.